въпроса, защо все още не сме получили второто плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Сигурен съм, че това ще бъде тема и през месеците на предизборната кампания. Фактите са много ясни. ГЕРБ и ДПС саботират правосъдната реформа. И жертва на този саботаж пада и второто плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Още в края на миналата година всички действия, които зависят от Министерския съвет, са направени и законопроектите са внесени в Народното събрание. В момента, за да бъде извършено второто плащане, трябва Народното събрание да приеме сила на закона за личния фалит. Приета на първо четене в Народното събрание на 15 юни 2023 година. И от тогава до сега виси тук в Народното събрание. Втория е приемане на правилата за работа на Националната комисия за противодействие на корупцията. Тези правила за първи път бяха изпратени на Европейската комисия през месец октомври и от тогава до сега върви кореспонденция, в която по същество ГЕРБ и ДПС не приемат част от изискванията, които осигуряват правилна работа на комисията. Затова на 6 март ние внесохме вариант в Народното събрание на тези правила и от тогава до сега той не е внесен за разглеждане. Значи първия закон за личния фалит е блокиран в момента в комисията по правни въпроси с председател Анна Александрова. Вторите правила, за които стана дума, са блокирани в комисията по провенция и противодействие на корупцията, председател Рая Назарян, също от ГЕРБ. Третия закон, който не е приет, е закона за защита на сигнално подателите. Проектът, предложен от Министерския съвет още миналата година, беше променен от ГЕРБ по начин, който не е приемлив за Европейската комисия, защото изисква да не се разглеждат сигнали, подадени за действие преди 21 година. Сетете се сами защо е това. Този законопроект е блокиран също в Комисията по правни въпроси с председател Анна Александрова от ГЕРБ. И четвъртия акт, който не е прието окончателно, това е пътната карта за климатична неутралност. Виждам, че е включен в програмата за тази седмица. Преди малко я приехме програмата. Надявам се поне той да бъде прият, но той, разбира се, е в сектор енергетика, не е в сектор правосъдие. Това е накратко фактологията, защо не получаваме данни за второ плащане.
Уважаеми колеги, три конкретни причини, заради които ГЕРБ и ДПС ни закараха на избори. Първо, за да запазят своите удобни мнозинства във Висшия съдебен съвет и Висшия прокурорски съвет. Тъй като изготвения нов закон за съдебната власт предвиждаше ясна категорична деполитизация на парламентарното участие в двата органа. На второ място, за да могат да използват предизборно антикорупционната комисия, която, както каза премиер Денков, от септември месец е с увеличени правомощия, с разследващи функции, но с старо ръководство. Трета причина – да получат амнистия за потенциални сигнали и разследвания от преди 21 година. Законопроект, който бяхме изготвили и бяхме готови да приемем на Министерски съвет, беше блокиран. Миналата година бяха приети текстове, които също дават амнистия за периода преди 21 година. Ето три конкретни, много силно мотивиращи причини, за да отидем на избори. Добре.
Здравейте, Яна Галанова, БГНС. Вие говорите за изисквания от страна на Европейската комисия, но тази седмица предстои гласуване в пленарна зала да се отмени либерализацията на тока с една година, а всъщност това е ключово изискване от страна на Европейската комисия, за да получим парите по националния план за възстановяване и устойчивост. Всъщност, има ли риск да загубим тези пари и каква сума ще бъде?
Докато не бъдат осъществени реформите, които са записани в плана, разбира се, няма да получим средствата. Отлагането на либерализацията всъщност няма да помогне с нищо. Както многократно сме казвали, с навлизането на либерализацията през това лято, цените на електроенергията няма да се променят повече от 1-2%. Аргумента, и то не е ясно в коя посока, нагоре или надолу. Аргумента, че няма средства в фонда за енергийна сигурност, също вече не са адекватни. Фонда е капитализиран. Така че това е очевиден популистски предизборен ход, който всъщност ще направи още по-трудна през следващата година либерализацията, когато така или иначе тя трябва да се случи. Така че това е борба за гласоподаватели, която всъщност е за сметка на хората. Така както бяха лъгани поне 10 години, че въглешните централи могат да работят до безкрайност с този капацитет, така в момента лъжат хората, че премахването в момента, приемането на този акт с нещо ще им помогне. Няма да им помогне с нищо. А до година ще им попречи.
Здравейте, Деница Гатинска, Хроники БГ. Господин Денков, забравихте ли, че допреди няколко дни вие бяхте министър-председател и дори Правосъдното министерство беше предложено на Христо Иванов от вашата коалиция да го оглави? С предизборни приказки за съдебна реформа ли се надявате да си вдигнете рейтинга, тъй като днес социолозите ви дават повече от 9% разлика с ГЕРБ?
Аз мисля, че това, което в момента правим, се нарича слушане с разбиране. Аз бях министър-председател на Министерския съвет. И това, което обясних току-що, е, че Министерският съвет още миналата година е свършил всичко, което зависи от него. Това, което остава да се свърши, е да се осигури мнозинство в Народното събрание. Няма как като министър-председател аз да осигуря мнозинството тук.
Господин Денков, Цвети Борисова Пик, как ще коментирате факта, че вашия съпартиец Бойко Рашков си тръгна от комисия вчера, където беше поканен за изслушване от народни представители? Айде, разбираме, че не уважава журналистите, но все пак не уважава и народните представители, които го викат за обяснение. Как ще коментирате тези действия на Бойко Рашков?
Аз нямам място да коментирам неговите действия. Задайте този въпрос към него, нека той да ви отговори. Това, което мога да кажа, е, че вчера един от журналистите, който е преследвал господин Рашков, дойде на наше събиране, влезе в залата, почна да крещи, без да е предизвикан с нищо. Дайте си сметка, че вие също носите отговорност за това как се държите, когато имаме общи събирания.
Господин...
Аз ви уважавам. Изслушвам ви. Молбата ми е вие също да проявявате уважение към политиците, така както ние трябва да проявяваме уважение към вас.
Господин Денков, през месеците юли и октомври вие бяхте некоалиционни партньори с ГЕРБ. Казвате, че законът за личния фалит е внесен юли, защо до месец март, когато подавахте оставка, не е прият и защо да е виновен ГЕРБ? Второ, вие сте изхарчили и сте дали отчет за това стотици хиляди левове за командировки в чужбина. Една от тези командировки само за 3 дена е 102 хиляди лева. И сте отчитали резултати точно в тази посока, включително и за приемането ни в Шенген, а видяхме, че сме приети в въздушно-капкове Шенген. Как ще коментирате тези факти?
Законите са блокирани от ГЕРБ, тъй като са блокирани от комисии, чието председатели са от ГЕРБ. Докато председателя на комисията не вкара в дневния ред съответния законопроект, той няма как да се разгледа. Така че фактът е абсолютно ясен. Този, който блокира, след като Министерския съвет си е свършил работата, още през юни, както стана дума, е съответния председател на комисията от ГЕРБ.
Пръв между равни. Той не може нищо да блокира, това не е вярно.
Сега ние спорим ли или обсъждаме?
Вие заблуждавате.
Така.
Ленков, добър ден. Наистина, както спомена и колежката, според социологическите агенции имате 9% разлика с ГЕРБ. Защо е според вас това? Доскоро бяхте горе-долу на равностойни позиции. И има ли вероятност да продължите да работите с ГЕРБ и ДПС и след предсрочните парламентарни избори? Благодаря.
Още не е почнала кампанията, като почне ще чуете отговорите на тези въпроси.
Въпросът се идва с господин Денков. Кажете вие в коя листа ще бъдете, за евродепутати или за народни представители?